գլուխ 49-րդ։ Ավելի ուշ, գիշերը, Բերենիսի ննջարանում Քաուփերվուդը շարունակում էր ապացուցել, որ ամենախելացի ելքը նախկին խնամակալի և խնամարկյալի դերում մնալն է։
«Հասկանում ես, Բևի», ասաց նա.
«Չէ՞ որ հենց այդպես են սովորել մեզ նայել և Սթեյնը, և մյուս բոլորը»։
«Դու ի՞նչ է, ուզում ես պարզել, թե ես չեմ հեռանա քեզնից»,֊
հարցրեց Բերենիսը։
«Չեմ թաքցնում. իմ մտքով անցել է, թե դու թերևս մտածում ես այդ մասին»։ «Չէ՞ որ այդ Սթեյնը ի վիճակի է քեզ տալու այն ամենը, ինչ ցանկանաս»։
Նա նստել էր Բերենիսի անկողնի վրա։ Փակոցափեղկերի ճեղքերից ներս թափանցած լուսնի լույսը չկարողացավ ցրել սենյակում տիրող կիսախավարը։ Բերենիսը կողքի ընկած կրթնել էր բարձին և ծխում էր։
«Եվ այնուամենայնիվ, նա չի կարող ինձ տալ այն, ինչ կարող ես տալ դու, միայն թե ցանկանաս»,
ասաց Բերենիսը։
«Բայց եթե քեզ համար այդքան կարևոր է իմանալ, ապա խնդրեմ. ես հիմա ուրիշ ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում, բացի այն խնդրից, որ դու ինքդ ես փաթաթել ինձ. Մեր մեջ պայմանավորվածություն կար, և դու այն խախտեցիր. ինձնից ի՞նչ է սպասում այդ բոլորից հետո. որպեսզի ես քեզ ազատություն տամ, և փոխարենը ոչինչ չպահանջեմ»։
«Ես քեզնից քեզ համար տհաճ և անօգուտ ոչինչ չեմ ուզում», վճռական ասաց Քաուփերվուդը։ «Պարզապես առաջարկում եմ, որ եթե հանկարծ տարվես Սթեյնով, մտածիր ինչպես անենք, որ բոլորի համար մնանք խնամակալի և խնամարկյալի այս վիճակում այնքան ժամանակ, մինչև որ դու ամրանաս քո նոր դիրքում»։ «Մի կողմից», նա այդ ասաց շատ անկեղծ, «ես շատ ուրախ կլինեի քեզ այնպիսի մի մարդու կին տեսնելով, որպիսին Սթեյնն է»։ «Մյուս կողմից, եթե խոսենք այն պլանների մասին, որ մենք քեզ հետ կազմել ենք, ապա առանց քեզ, Բևի, անկեղծ ասած, դրանք ինձ չեն հետաքրքրում. հնարավոր է, որ ես այդ գործը հասցնեմ մինչև վերջ, բայց գուցե և թողնեմ. ամեն ինչ տրամադրությունից է կախված. ես գիտեմ, Լորնա Մերիսի այդ պատմությունից հետո դու կարծում ես, թե ես ուզած պահին կարող եմ ինձ համար հաճելի կյանք ստեղծել. բայց ես այլ կերպ եմ մտածում. չէ՞ որ քեզ արդեն ասել եմ, դա պարզապես պատահական միջադեպ էր, զգայական մի հակում և ուրիշ ոչինչ. եթե դու ինձ հետ Նյու Յորքում լինեիր, այդ բանը երբեք չէր պատահի. բայց քանի որ արդեն այդպես է ստացվել, մնում է միայն մի բան. հանգել որևէ ավելի ընդունելի համաձայնության. ասա ինչ ես ուզում, դիր ուզածդ պայմանը»։ Նա վեր կացավ և սկսեց քրքրել սեղանը, սիգար որոնելով։ Բերենիսը լսում էր խռովահույս. ի՞նչ պատասխանել այդպիսի ուղղակի հարցին։ Քաուփերվուդը շատ թանկ է իր համար. նրա գործերը, նրա հաջողությունը, Բերենիսի համար քիչ է մնում ավելի կարևոր լինեն, քան իր սեփական գործերը։ ազիվ թե նա իր հետ լինի, երբ լրանա իր 35 կամ 40 տարին։ Բերենիսը լուր պարկել էր և մտածում էր, իսկ Քաուփերվուդը սպասում էր։ Եվ ահա Բերենիսը պատասխանեց, ճնշելով հոգու խորքում շարժվող աղոտ կանխազգացումը։ «Այո, ամեն ինչ կլինի այնպես, ինչպես եղել է. այո, իհարկե, իրենց հարաբերությունների մեջ ոչինչ չի փոխվի, ամենայն դեպս ներկայումս»։ «Իսկ հետո ով գիտե»։ Ոչ նա, ոչ Բերենիսը չեն կարող կանխատեսել, թե նա ինչ պլաններ և մտադրություններ կունենա։
«Ինձ համար դու միակն ես, Ֆրենկ», ասաց նա։ «Նման մեկ ուրիշը աշխարհի երեսին չկա. Լորդ Սթեյնը իհարկե ինձ դուր է գալիս, բայց դեռ շատ քիչ գիտեմ նրան. հիմա այդ մասին մտածելն անգամ ծիծաղելի է. իսկ ընդհանրապես նա հետաքրքիր, նույնիսկ հմայիչ մարդ է. և եթե դու այսուհետև էլ մտադիր ես ինձ պահել քո կյանքի շրջանակներից դուրս, իմ կողմից շատ անգործնական կլիներ բանի տեղ չդնել Սթեյնին. չէ՞ որ նա իրոք կարող է ամուսնանալ ինձ հետ. իսկ քեզ վրա հույս դնել, այդ մասին մտածել անգամ չարժե. ես կարող եմ իհարկե մնալ քեզ հետ և ջանալ օգնել քեզ իրականացնելու այն ամենը, ինչ մտադիր ես. բայց այդ դեպքում էլ ստիպված եմ հույսը դնել ինձ վրա, միայն ինձ վրա. Ես քեզ պարգևում եմ իմ երիտասարդությունը, սերը, խելքի ու սրտի բոլոր ուժերը. Եվ փոխարենը ոչինչ չեմ խնդրում.
«Բևի»,
բացականչեց Քաուփերվուդը նրա խոսքերի արդարացիությունից ապշած.
«Դա ճիշտ չէ»։
«Դե ուրեմն ապացուցիր ինձ, որ ես սխալվում եմ. Ենթադրենք, ամեն ինչ մնում է առաջվա պես. Հավանական է այդպես էլ կլինի. Դե, իսկ հետո ինչ»։
«Այո, խոստովանում եմ, դա լուրջ հարց է»,
ասաց Քաուփերվուդը, տեղավորվելով մահճակալի դիմաց դրված բազմոցին.
«Ես այնքան երիտասարդ չեմ, ինչպես դու. Եվ մնալով ինձ հետ, դու անշուշտ շատ բան ես վտանգում. Մեր կապերի մասին կարող են իմանալ, և այն ժամանակ բոլորը քեզնից երես կդարձնեն. Դա ժխտելու հարկ չկա. Իսկ ես ինչով կարող եմ ապահովել քեզ? Միայն փողով. Բայց դու կարող ես չկասկածել. Ինչ էլ որ մենք այսօր որոշենք, ես պատրաստ եմ անհապաղ հոգ տանել այդ մասին. Ես քեզ այնքան փող կթողնեմ, որ եթե դու խելացի ծախսես այն, քեզ լիովին կբավականացնի, որպեսի լիուլի ապրես մինչև կյանքիդ վերջը»։
«Այո, գիտեմ»,
պատասխանեց Բերենիսը.
«Ինչ ասել կուզի, երբ դու որևէ մեկով տարվում ես, ամբողջովին շռայլություն ես. Դրանում չեմ կասկածում. Ինձ անհանգստացնում է ուրիշ բան. Վախենում եմ, թե ինձ իսկապես չես սիրում. Եվ ես ըստ երևույթին ոչ միայն ստիպված եմ ապրել առանց սիրո, այլև թանկ հատուցել քո նկատմամբ իմ սիրո համար»։
«Ես քեզ հասկանում եմ, Բևի. Հավատա, հիանալի եմ հասկանում. Եվ իրավունք չունեմ որևէ այլ բան խնդրել քեզնից. այն էլ բավական է, ինչ ինքդ ես ցանկանում ինձ նվիրել. Վարվիր այնպես, ինչպես քեզ համար լավ կլինի. Բայց քեզ խոստանում եմ, թանկագինս, եթե մնաս ինձ հետ, կաշխատեմ հավատարիմ լինել քեզ. Եվ եթե դու երբևէ որոշես թողնել ինձ և ամուսնանալ, խոստանում եմ չխանգարել քեզ. Ահա բոլոր ինչ ուզում էի ասել. ես արդեն ասացի, որ սիրում եմ քեզ, Բևի, դու դա գիտես. դու ինձ համար սոսկ սիրելի էակ չես, այլ ասես հարազատ զավակս»։
«Ֆրենկ»,
Բերենիսը նրան կանչեց իր մոտ,
«դու չէ, որ գիտես, որ ես չեմ կարող հեռանալ քեզանից. դա իմ ուժերից վեր է. դա միևնույն է, թե սիրտս երկու կեսան եմ»։
«Ախ, Բևի, սիրելի դստրիկս»։
Եվ նա ինչպես երեխային գրկեց Բերենիսին.
«Որքան սքանչելի է, որ դու նորից ինձ հետ ես»։
«Բայց մի հարց, Ֆրենկ, մենք պետք է անպայման որոշենք»։
Հանգիստ ասաց Բերենիսը, արդարելով գզգզված մազերը։
«Ես նկատի ունեմ նավով զբոստելու այդ հրավերը. ինչ կասես դու այդ մասին»։
«Առայժմ չգիտեմ, թանկագինս. բայց կարծում եմ, քանի որ Սթեյնը այդքան տարված է քեզանով, նա հազիվ թե առանձին չարակամությամբ վարվի ինձ հետ»։
«Ախ, դու անպիտան»։
ծիծաղեց Բերենիսը.
«Արդյոք աշխարում երբևէ եղել է այնպիսի մի անուղելի խարդախ, ինչպիսին դու ես»։
«Ոչ մի դեպքում. ձեր առաջ կանգնած է պարզապես ամերիկյան փառասեր մի բիզնեսմեն, որն ուզում է իր համար ուղի հարթել անգլիական ֆինանսական ջունգլիներում»։ «Բևի, մենք այդ մասին վաղը կխոսենք. իսկ այժմ ինձ հետաքրքրում ես միայն դու, դու և ուրիշ ոչ ոք»։